Dober večer. Sestra Pier Giorgia Luciana se njegovega odhoda spominja takole. Pretresena ob veličini tega, kar se je dogajalo, sem hodila po sobi, nezmožna počivati. Življenje komaj 24 let, zaznamovano s tako plemenitimi in skrivnostnimi deli, ter povzeto v tihi agoniji teh 6 dni, to mlado življenje je izginjalo pred našimi očmi. Velika ura je odbila 7. Mati je držala Pier Giorgevo glavo v svojih dlaneh, medtem ko je nekdo izgovarjal molitev. Ko sem klečala ob njegovi postelji z njegovo dlanjo in njegovim rožnim vencem v moji dlani, sem začutila še zadnji stisk, še poslednje slovo. Ni ga bilo več. Umrl je tiho, brez vznemirjanja, s skrivnostnim nasmehom na ustnicah. Na pisalni mizi blizu njegove postelje sta poleg študijskih spisov ležala brevir Blažene Device Marije in življenjepis svete Katarine Sijenske. Tako kot se je Pier Giorgio rodil na soboto, dan, ki je tradicionalno posvečen Mariji, tako se je tudi za nebeško življenje rodil na soboto. Nekoč je zaupal svojim prijateljem, dan moje smrti bo najboljši dan mojega življenja. Družina je položila Pier Giorgia v njegovo sobo, oblečenega v temno črtasto obleko. Na prsi so mu položili razpelo in podobo blaženega Jožefa Kafasa. Tisti večer je Klementina Luoto napisala Marku Beltramu pismo, ob katerem se trga srce. Ko sem stala ob njegovi postelji, ki se mi je zdela kot oltar, sem prvič začutila, da se je smrt spustila od zgoraj in da ga je vzelo gor. O, čudovita mladost, ki je izžarevala iz njega, ob kateri smo se vsi počutili tako lahnosrčne, tako pripravljene na vzpon, tako osvobojene vseh zemeljskih vezi, tako blizu Bogu, ki je bil v njem. Kdo nam bo zdaj dajal to prečiščujočo radost? Kdo bo obnavljal ne le za nas, temveč tudi v nas čudež radostne svetosti, tako brezskrbne in sveže poživljajoče, kot je voda v gorskem studencu? Resnica je tam, na tisti postelji, kjer se izliva nebeški mir. O, moj Bog, ti si bolj svetav in toplejši kot sonce, ti si večni. 6. julija leta 1925 se je velika množica zbrala na Pier Giorgevem pogrebu v cerkvi La Croceta v Torinu. Medtem ko so se vodilne osebnosti iz sveta politike, financ in novinarstva zbrale v cerkvi, da bi se poklonile sinu Alfreda Frassatija, se je množica navadnih in anonimnih ljudi zbrala zunaj, da bi počastila svojega vernega dobrotnika. Tam so bili delavci iz torinske industrijske četrti, nezaposleni in brezdomci, ki so živeli po podstrešjih, kleteh in pod mostovi čez reko Pad ali na klopeh v parkih. Pred cerkvijo je stala množica brezimnih obrazov, ubogih, ki jim je Pier Giorgio pomagal in jih ljubil v Kristusovem imenu. Šele takrat so Frassatijevi začeli spoznavati, kdo je bil Pier Giorgio v resnici. Sin, ki ga nikoli niso razumeli, nenavaden deček, ki so ga pogosto opisovali, češ da ni za nič dober. Naš dragi veliki podtaknjenec Pier Giorgio, kot je njegova mati pogosto rekla. Družina, pretresena od žalosti in obžalovanja, je začela dojemati, da je živela s svetnikom, in to je bil zanje boleč, ampak pomemben poduk. S pogrebom je velika množica proslavila Pier Giorgevo življenje. Krsto je nosilo 8 Pier Giorgevih kolegov z univerze. Ko sem hodila za krsto, se je spominjala Luciana Frassati, nisem mogla obupovati. Počutila se, kot da hodim po zraku, kot da sodelujem v velikem zmagoslavju. Zgodba Pier Giorgia Frassatija je naredila globok vtis na javnost. Dan po njegovem pogrebu je liberalni politik Luigi Ambrosini v La Stampi zapisal: "Dela, ki jih je opravljal v tišini, z njegovim odhodom vznikajo iz tišine." Z velikim občudovanjem je socialistični politik Filippo Turati zapisal v časopisu La Giustizia: "Bil je pravi mož, ta Pier Giorgio Frassati. Stvari, ki jih beremo o njem, so tako nove in nenavadne, da zapolnjujejo s častitljivim čudenjem celo tiste, ki ne delijo njegove vire. Verjel je v Boga. Svojo vero je izražal z odkritim češčenjem. Predstavljal si jo je kot obliko vojaškega služenja, kot uniformo, ki si jo nekoč obleče pred svetom, ne da bi jo kdaj spremenil v nekaj vsakdanjega zaradi ugodja ali oportunizma ali človeškega spoštovanja. Ta mladi katoličan je bil predvsem kristjan, ki je svoja mistična prepričanja prenašal v konkretna dejanja človeške dobrote. Ta mladi študent inženirstva s pokojnimi in blagimi očmi moža, ki čuti, da je vsakdo njegov brat, zlasti pa najbolj ubogi in nesrečni, je bil izjemna oseba, ob kateri se moramo ustaviti in jo opisati. Ta kristjan, ki je verjel in deloval v skladu s svojimi verovanji, ki je govoril, kar je čutil, in delal, kar je rekel, ta brezkompromisni branilec svoje vere je zgled, ki lahko nekaj nauči vsakogar med nami." V Janezovem evangeliju beremo, da mora seme umreti, če naj obrodi sad. Po Pier Giorgiovi smrti sta Alfredo in Adelaide Frassati sklenila popraviti svoj zakon. Alfredo je spet začel hoditi k maši, čeprav je obhajilo prejel le nekajkrat pred svojo smrtjo leta 1961, ko je bil star 93 let. Nekoč je Alfredo izrazil obžalovanje, pomešano z nostalgijo, ko je svoji svakinji Eleni govoril o Pier Giorgio. "Nihče ni razumel, kaj mi je Pier Giorgio pomenil. Bil je moj ponos, moja strast. V njem sem videl vse tisto, kar sem želel, da bi bil sam, toda v njegovem trmastem in prijaznem značaju sem videl tudi sebe. Videl sem svojo naklonjenost v njegovi ljubezni do revnih in zdelo se mi je, da je tisto malo dobrega, kar je v meni, Pier Giorgio milijonkrat pomnožil." Slikar Alberto Falchetti je naslikal portret Pier Giorgia in ujel lepoto in duha tega izjemnega mladega moža. Temne lase, urejene poteze, rahel nasmešek na obrazu in njegov predirni pogled. Portret, ki so ga mnogokrat reproducirali, krasi stene na stotine mladinskih uradov katoliške akcije po vsej Italiji in organizaciji pod njegovim zavetništvom. Ta portret je pritegnil pozornost neštetih mladih ljudi, ki so po njem spoznavali Pier Giorgia. Terezija iz Lizieja je preroško rekla, da se bo na nebesa pripravila tako, da bo delala dobro na zemlji, kar bo kot dež za vrtnice. Zdi se, da se je Pier Giorgio rodil za večno življenje le nekaj mesecev potem, ko je cerkev svečano razglasila za svetnico ponižno cvetlico, presajeno z gore Karmel. In tako kot pri sveti Tereziji, je tudi Pier Giorgiova smrt naznanila njegovo uro zmage. 11. poglavje: svetnik za naš čas. Pier Giorgiovo življenje, ovito z obstretom svetosti, je že kmalu po njegovi smrti pritegnilo k češčenju čedalje večje število ljudi in sprožili so postopek za njegovo beatifikacijo. Postopek kanonizacije je dolg in zapleten in razglasitev Pier Giorgiove kandidature za svetništvo je bila znaten podvig, ki je terjal več kot 50 let in zahteval pregledovanje gore dokumentov. Prvi cerkveni korak k beatifikaciji, imenovan Informativo Ordinario, se je začel 2. julija leta 1932 na zahtevo torinskega nadškofa kardinala Maurilija Fossatija. Med julijem in oktobrom leta 1935 so preverili 25 pričevanj. Prvo stopnjo postopka sta vodila dva salezijanska patra. 21. decembra leta 1938 je Vatikan objavil odlok o nulla osta in razglasil, da nič ne ovira nadaljevanja Pier Giorgiove beatifikacije. Kljub temu odloku so decembra leta 1941 anonimni viri postavljali Pier Giorgiovo moralno integriteto pod vprašaj. Ti viri so izrazili zaskrbljenost glede Pier Giorgiovega odnosa z Lauro Hidalgo in taborniškega izleta, na katerega je šel Pier Giorgio s prijatelji, ko je bil star 14 let. Papež Pi XII je sklenil ravnati previdno in je začasno zaustavil postopek beatifikacije. Morda je bila zakasnitev modra, kajti čas za Pier Giorgia še ni dozorel. V mnogih pogledih je bil preveč modern, preveč pred mnogimi svojimi sodobniki. Toda Lučana ni hotela samo pasivno opazovati in je med letoma 1949 in 1951 zbrala osupljivo število pričevanj, izjav in drugih dokumentov o bratovem življenju. 25 kartotek dokumentov so poslali na urad državnega podtajnika svetega sedeža Giovannija Battiste Montinija, prihodnjega papeža Pavla VI. Montini je obsežno dokumentacijo izročil frančiškanskemu redovniku Gaetanu Stanu, ki je leta 1953 razglasil možnost vnovičnega odprtja primera Pier Giorgia. Leta 1965 je Montini, papež Pavel VI, imenoval jezuitskega duhovnika Paula Molinarija za vodjo skrbnega pregleda različnih vidikov Frassatijevega življenja. Dve leti potem je Molinari papežu izročil poročilo na 65 straneh, ki je formalno znova odprlo primer za beatifikacijo. 12. junija leta 1978 je vidno zadovoljen papež Pavel VI uradno podpisal uvod v primer za beatifikacijo Pier Giorgia Frassatija. 16. julija leta 1980 se je začel postopek pod vodstvom torinskega nadškofa kardinala Atanasija Balestrera. Na 70 zasedanjih so poslušali približno 28 pričevanj. Zadnjega marca leta 1981 pa so opravili tudi identifikacijo Pier Giorgiovih posmrtnih ostankov. Tisti, ki so bili navzoči pri ekshumaciji, pa tudi fotografije posnete tistega dne, pričajo, da so bili Pier Giorgiovi ostanki popolnoma nedotaknjeni. Na njegovem obrazu je bil še vedno rahel nasmešek in njegove krhke dlani so držale njegov dragoceni rožni venec. 29. julija leta 1981 se je apostolski postopek uradno končal in akte so poslali kongregaciji za zadeve svetnikov v Rim. Od te točke naprej je Pier Giorgiovo potovanje k oltarju svetnikov potekalo hitro. 12. julija 1987 so uradno predstavili pozicijo Super Virtutibus in 23. oktobra istega leta je papež Janez Pavel II. Razglasil Pier Giorgia za častitljivega božjega služabnika. Za posameznikovo beatifikacijo je treba dokazati, da se je s posredovanjem te osebe zgodil čudež, potrjen dogodek, za katerega ni znanstvene razlage, pa tudi, da se stalno kažejo milosti, prejete v imenu te osebe. V Pier Giorgiovem primeru je bilo čudežev in milosti na tisoče. No, k tej milosti in čudežem pa v prihodnjem nadaljevanju. Hvala za nocoj, spoštovani poslušalci, in bodite z nami spet čez teden dni. Lahko noč.